Moi bons días a todos. Presentamos hoxe o cuarto ciclo de piano Ángel Braje. Lembrar a Ángel Braje representa recoñecemento a unha persoa que non solamente como músico, sino tamén como maestro, deixou en Santiago, en Galicia, unha fonda pegada. Puido ser un dos grandes pianistas internacionais na súa época, pero é certo que a formación da que puido disfrutar non era a que hoxe podemos ter nos múltiples centros de formación na cidade de Santiago. En primeiro lugar, quero agradecer a Maximino Zumalave pola colaboración permanente, non solamente neste ciclo, senón tamén todo o que representa a Real Filarmonía e a Escola de Altos Estudios Musicais. E quero agradecer tamén de forma especial a colaboración de Televes no mecenazgo deste ciclo e, por suposto, de Eduardo Beiras a título personal. Gracias a eles é posible que este proxecto cultural teña continuidade, non solamente nos últimos 4 anos, senón tamén considero que no futuro. Ben, don Ángel Braje, además de maestro, además de gran músico, loitou muchísimo por conseguir algo que hoxe é unha realidade, que con lograr o Conservatorio Profesional de Música a partir do que era antes a Escola de Música da Sociedade Económica de Amigos dos País. Foron moitos os seus alumnos, afortunadamente Maximino Zumalave é un deles. O marxe de que eles agora analicen con máis detalle o programa, eu quero decir que por este ciclo xa pasaron intérpretes como Arcadi Bolodos, como Cristian Zacarías ou incluso como Cristian Zimmermann. Todos eles moi reconocidos e que nesta nova edición de 2012 teremos con nosotros 3 pianistas, como é o intérprete austríaco Ingolf Winder, que vai interpretar a Chopin, pero ademais Emmanuel Ax, que aínda que polaco de nacemento é estadounidense desde o ano 61, é sin duda é un dos pianistas máis recoñecidos no momento, e por suposto a Paul Lewis, que é un dos xóvenes, xa non é unha promesa, pero realmente é un dos grandes intérpretes, dos grandes pianistas do momento, e que ademais a él se debe unha das grabacións máis extraordinarias posiblemente, Maximino, das sonatas de Beethoven, un conxunto único e creo que dos máis valorados. Creo que será un novo ciclo de Ángel Braje, de piano, dun gran nivel, que podemos disfrutar a partir de mañá, puesto que mañá o concerto xa é o que inaugura o ciclo de piano Ángel Braje no Auditorio de Galicia, e os outros dos concertos os teremos o 14 de abril e 11 de maio.